Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda ýüzlerçe büdjet işgäri we student ýagyş altynda durup prezidentiň gatnaşmagynda hatyry gününi belledi. Lewapda adamlarymyz ur pahty ýygymyna çykarmak diň günlerinde hem dowam etdirilýär. We beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal gün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Bulgariýada bir jurnalist öli tapyldy. Yerli resmiýetler munyň adaty bir jenayet bolandygyny ýa-da habarçynyň ýeşi bilen baglandygyny seljerýärler. Victoria Marinovanyň jesedi ýekşenbi güni Russiýa şäheriniň telgäklerinin birinde tapyldy. Ol jynsy taýdan hem zorlanypdyr. Yerli prokuratura Victoria Marinovanyň mobil telefonunyň ulagynyň açarynyň äneginiň hem ýitirim bolandygyny aýtdy. Marinova kellesine ýeten zeperler we bogulmasy sebäpli aradan çykypdyr. Xitay hökümeti Interpolun Xitay şahamçasının ozolqı başlığı Men Kongveyin pari xorluq ve beylik aydınlaştırılmadık ayplamalar boyunca derin eliyandigini tasdikladi. Men Kongveyin pari berendigi ve alandigi, seylede beylik kanun bozmalar boyunca derin elmegi juda yerlikli, doğru ve parasatli. Dip Jemeçil Kopsuzluk Ministerligi aytdi. Mengin 25-nji sentabrda Fransiýanyň Lyon şäherinde geçen konferensiýadan dolanyp geleninden soň ýitirim bolandygyna üns çekilipdi. Geçen şenbe günü korrupsiýa garşy göreş edarasy bir sözlemde Mengin derňelýändigini mälim etdi. Sol gün Interpol Mengin wezipesinden çekilýändigi barada arzasyny tapşyrandygyny aýtdy. Men Interpolun prezidenti bolmak bilen birlikte Xitaýyň jemgyýetçilik howpsuzlygy boýunça wiceministrdi. Brazilyada prezident saýlawlarynyň birinji tapgyrynda sagçy siýasatçy Jair Bolsonaro setleriň aglabasyny almagy başardy. Sol bir wagtda dislapky netijeleri görä ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda São Paulo-nyň ozalky häkimi Fernando Haddad bilen bäsleşer. 63 ýaşly Bolsonaro ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda aktivistleriň 96%-niň tanalmagy netijesinde setleriň 46.17%-ni alypdyr. Ozolk prezident Luis Inacio Lula da Silva'nın Halk Partiyasını vekilçilik edýän 55 ýaşly Haddad sesleriň 28.14%-ni almagy başarypdyr. Saýlawlardan öň ozolky armiýa kapitany Bolsonaro'nyň 36%-den köp sesleri alyp bilmejekdigi çaklanypdy. Prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyry 28-nji oktýabrda geçirilýär. Russiýanyň Ingushistan regionunda eýýäm 4 gün bäri protestçiler Respublikanyň uzak wagtlyk lideriniň çekilmegini we goňşy Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalasygynyň ýatyrylmagyny talap edýärler. Demonstrantlar paýtagt magasyň merkezinde çadyrlar hem dikdiler. Geçen hepde ilalasyk 2 Respublikanyň parlamentleri tarapyndan tasdiklanandan soň Ingushistanda köpçülükli protestler döredi. Owanstanyň merkezi Wardak welaýatynda hökümet güýçlerinin Taliban jeňçileri bilen çaknaşmagy netijesinde azyndan 10 polisiýa işgäri öldürildi. Owan resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, jeňçiler magistral ýolunyň ugrundaky köprüleri hem wiran edipdirler. Yerli häkimiň metod wekili hüjümçileriň Sayyid Abad etrawyndaky barlyk güdükçilik nokatlaryny we hökümet binalaryny hem ody berendiklerini aýtdy. Onun sözlerine ora çaknaşyklarda beýlik 10 ofitser bilen bilelikde etrap polisiýasynyň başlygy hem öldürilipdir. Moldovanyň paýtagtynda köp gatly ýaşaýyşçy aýynda düren partlamada azyndan 3 adam öldi. Yerli mediada Kişinýewde ýüze çykan bu hadisi bilen baglanykda suratlar we video ýazgylar görküzildi. Sağlık resmiýetleri partlamada 3 adamyň, Sultanda bir çağanyň helak bolandygyny aýtdylar. Käbir çaklamalara görä partlama öýleriň biriniň balkonunda saklanan gaz konteynerinden sızyp çykan gaz sebäp bolupdyr. Germaniýada meşhur Oktoberfest piwo festivali tamamlanyp, onuň dowamında 6.3 million adam 7.5 million litr piwo içdi. Her ýyl Münhende geçirilen festivali bu ýyl geçen ýyl kagaranyňda 100 000 adam köp geldi. Dünýäniň iň uly piwo festivali 22 sentýabr 7 oktýabr aralygynda geçdi. Bu festival 1810-njy ýylda Bavariýanyň şahzadasy bilen Saksonia Hildburghausen-iň sagyzynyň toýunda esaslandyryldy. Bu ýylky çara Amerikanyň ozalky prezidenti Bill Clinton'ın onuň aýaly Hillary daga gatnaşdylar. Festivalyň dowamında jenayetiň 10% azalandygy aýdyldy. Şol bir wagtda 58 ýaşly bir adam ýakalaşykdan soň aradan çykdy.